Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 10, versoi 17 gis 22. En tiu tempo Jesuo diris al la apostoloi, Vi estos malamatai de ciui pro mia nomo, sed ciu persistos gis la fino, tiu estos savita. Stefano, quies liturgia festo celebrigas hodiau, estis la unua e la longa serio da martiroi, quiui fordonis sian vivon pro la nomo de Jesuo. Li, uno e la diaconoi, ne limigis sian diaconezon al organizai cae caritatai agadoi, sed li alprenis respondezon concerne predicadon cae evangelizadon. La libro de la agoi de la apostoloi attribuas al li paroladon, quiu estas la unua cristana eseo pri legado de bibliai textoi cun lige cun la alveno de Jesuo. Li estis la unua martiro de la Ecclesio, cae Sancta Luco racontas pri lia morto lau la racconto de la Passiono de Cristo. Ciel la maestro, ancau Stefano mortis, pardonante siain murdantoin. La cristana sanctezo estas vivanta imito de Cristo. La rememorigo kiun ni faras estas fundamenta parto de la unika memorigo de la morto kaj resurekto de la Signoro. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 26 de decembro 2012. Hodiaŭ la Eklezio solenas Sanktan Stefanon. Li mortis kiel Jesuo, konfidante sian propran vivon al Dio, kaj pardonante siajn persekutantojn. Ne estas strangaĵo la apudigo de la memoro pri Sankta Stefano kun la naskiĝo de Jesuo. Papo Francisco tion klare substrekis dum la cimatena Angeluso. La sinateno de Stefano, diris la papo, estas invito adresita al ciu el ni, accepti, credo plene, el la manoi de la Signoro, tion, kion la vivo reservas al ni positive, sed ancau malpositive. La confido je Dio helpas nin accepti la peniga in momentoin, kai travivi ilin kiel occasion de cresco en la credo, kai de construo de novai rilatoi cun la gefratoi. Gi estas la sin allaso en la manoi de la Signoro, kiu, ni scias, estas patro ricia je bonezzo rilate al siai gefiloi. La unua iuna martiro en la historio de la Ecclesio, post confido kiel faris Jesuo de sia propra vivo al Dio, pardonis sia in persecutantoin, kai pregis por ili. Citiu sinteno, daurigis Francisco, vocas nin lerni de li pardoni. Stefano indicas al ni la trairendan voion por la interpersonai rilatoi en la familio, en la lerneio, en la laboreio, en la parocho, cae en la diversai comunumoi. La logico de la pardono cae de la misericordo ciam vencas, cae gi malfermas horizontoin de espero. Cai la pardonon oni crescigas per la pregiado, quiu ebligas al ni fixe rigardi Jesuon. Stefano, aldonis la papo, capablis pardoni, pro la forto quiu fontis el pregiado, quiu ebligis al li alfronti la martirigion, cae quiu povas risanigi niain malfortezoin. Ni devas insiste pregi alla Sancta Spirito, porque li versu en nin la donazon de la fortezzo quiu resanigas niain timoin, malfortagioin, malgrandagioin. Fine de l'Angeluso, la Papo salutis la ceestanta in pilgrimuloin, rinnovigante sian bondesiron che la contemplo de la infano Jesuo, apud Maria cae Josefo, povu estigi sintenoin de fratezzo, cae de cun divido en la familioi cae en la comunumoi. Poste li adressis sian dancon al ciui ciui sendis al li bondesirain messagioin. Dum la nunai tagoi, li diris, mi ricevis multain bondesirain messagioin el Romo cae el aliai mondopartoi. Mi ne havas la eblezzon respondi al ciui. Tial, mi esprimas hodiau al vi, cae al ciui, mian sinceran dankemon, speciale pro la donazzo de pregiado. Hodiau en la tago de la liturgia festo de Sancta Stefano unua martiro, la Ecclesio rememorigas ciuin cristanain martiroin, ciui perdis sian vivon pro la credo. Antau iom pli ol unu monato, fondaggio Helpon alla Suferanta Ecclesio publicigis sian iar rapporton. Prescau 300 milionoi estas la cristanoi persecutatai en la mondo, cai 30 estis la landoi en ciui ili estas persecutatai. La datumoi concernas la pasintan iaron 2017, sed ancau la nuna iaro, ciu finigas, confirmas citiun tragican escaladon. Malfacilas havi precisa in statisticoin, sed oni povas paroli pri multegai eventoi, cae ancao pri multai forpasoi. En Nigerio, exemple, nur dum la unuae quin monatoi de la nuna iaro, prescau 500 cristanoi estis murditai pro attacoi fare de la islamai extremistoi. Jus date, la 2 de novembro, en Egiptuio, Atenzo mortigis 11 cristanoin, ciui iris al pilgrim loco apud Minia. Post quelcae semainoi, la 16 de januaro, ancau associo malfermitai pordoi publicigos sian iar rapporton pri la persecutadoi contra u cristanoi. Ce estanta en pliol 16 landoi, tiu organisagio havigas ancau educon cae assistadon al cristanoi ciui suferas pro sia credo. Laula pritaxoi de malfermitai pordoi, ciare estis pli da cristanoi murditai compare cun 2000 Dexep. Pasintiare, la mortigita i cristanoi estis 3.066. Damasco, en la Siria cef urbo oni solenis hierau la unuan cristnascon sen perfortai eventoi cae atenzoi post 8 iaroi de milito. La franciscanai pastroi de la Gardeio de Sancta Lando sciigis che en la stratoi de la cef urbo estas pli tranquilla etoso, cae che multai plazoi cae stratoi estis ornamitai ocase de la festo. Por ocase, la franciscana pegeio en la cristana quartalo Bab Tum malfermis sia in apordo in al ciui, creante rincontigeion por personoi el diversai etnai cae religiai appartenoi. Ancau en Aleppo, dua urbo della lando, dum iaroi siegiata della jihadanoi, oni clopodas reveni al normalezzo, cae risanigi la vundoin della milito. Sed aliai regionoi de Sirio restas malstabilai, kiel provinzo Idlib. Tie estas villaggio Knayeh, kie la malgranda cristana comunumo vivas sub la controllo della extremismai milizioi. Bogoto, la apostola nunzio in Colombio, Monsignor Luis Mariano Montemayor, donazis 3 tunoin da nutrovaroi al diocezo Cucuta, ocase de la visito cion li faris pasinta semain fine en tiu landlima diocezo, cie plei multe alvenas migrantoi el Venezuelo. La nunzio visitis la diversa in accepto centroin starigita in della diocezo, cae li recte parolis cun quelcae migrantoi, cae hel pis disdoni la mangiagioin. Ni finas per prilingua informo. Nov Delhio, la hinda registaro hodiau indicis al ciui landai flughavenoi fari publicain annonzoin en la flughavenoi en la loca lingvo unue, cae poste en la hinda cae angla. Citiu jus data el pascio estas la postsequo de plurai petoi, ciui estigis la instruccion de la ministro pri civila aviado, Suresh Prabhu. La decido concernas ancau privata in flughavenoin. En Hindio estas pli ol 100 funcciantai flughavenoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.